гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За 5 дзён ініцыятыўныя групы апазіцыйных кандыдатаў сабралі ад 13 да 22 тысяч подпісаў. Кіраўніцтва Белтэлерадыёкампаніі заяўляе, што прадугледжвае тэледэбаты для кандыдатаў у прэзідэнты толькі ў выпадку, калі яны выкажуць такое жаданне.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Нобелеўскімі лаўрэатамі ў галіне фізыкі за 2010 год сталі народжаныя ў Расіі грамадзянін Нідэрландаў Андрэй Гейм і Канстанцін Навасёлаў, грамадзянін Расіі і Вялікай Брытаніі. Прэмія прысуджаная за адкрыццё графену звыштонка і вельмі трывала правадніка шырынёю ў адзін атам. Мяркуецца, што графен выканае вялікую ролю ў электроніцы, абодва навукоўцы працуюць у брытанскіх універсітэтах. Грамадзяніна ЗША Файсала Шахзада выраклі да пажыццёвага зняволення за падрыхтоўку тэракту ў Нью-Йорку. Раней на працэсе ў амерыканскім судзе 31-гадовы Шахзад прызнаў сябе вінаваты ў тым, што хацеў падарваць на Манхэттэне ў раёне Таймс-сквер замінаваны аўтамабіль. Пры гэтым падсудны не раскаяўся, а назваў сябе воінам ісламу і падкрэсліў, што параза Злучаных Штатаў непазбежная. Файсал Шахзад быў арыштаваны праз два дні пасля няўдалай спробы тэракту ў траўні сёлета. Улады Пакістану афіцыйна пацвердзілі, што ў выніку авіаўдару амерыканскіх беспілотных самалётаў былі забітыя 8 ваяўнікоў Аль-Кайды, сярод якіх некалькі грамадзянаў Нямеччыны. Удары былі нанесены ў раёне мяжы з Афганістанам па будынку, які належыць лідару аднаго з плямёнаў, цесна звязанаму з талібамі і Аль-Кайдай. Паводле заходніх спецслужбаў, у Пакістане можа дзейнічаць група тэрарыстаў, якія плануюць тэракты ў гарадах Еўропы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што не мае намеру мяняць ваенную стратэгію ў Афганістане. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджаным Белым домам лісце Абамы да кангрэсменаў. У лісце таксама адзначаецца, што кіраўнік дзяржавы распарадзіўся паслаць у Афганістан яшчэ 30 тысяч вайскоўцаў да моманту завяршэння аперацыі ў ліпені 2011 году. У Белграде паліцыянты сёння выйшлі на акцыю з патрабаваннем падвышэння заробкаў і дадатковых сацыяльных ільготаў. У мітынгу ля дому ўраду Сербіі ўдзельнічалі каля 1000 чалавек. У звязку з акцыяй у горадзе быў абмежаваны рух транспарту. Лідар прафсаюзу паліцыянтаў Велька Міялавіч сцвярджае, што на акцыі прысутнічалі толькі тыя, у каго ў гэты дзень быў выходны. Урад Вугорщины абвясціў надзвычайнае становішча ў трох заходніх рэгіёнах краіны з прычыны вылівання атрутных адкідаў. Паводле апошніх дадзеных, у выніку аварыі на прадпрыемстве па вытворчасці алюмінію загінулі 4 жыхары бліжэйшых населеных пунктаў, у тым ліку двое дзяцей. Каля сотні чалавек параненыя. У панядзелак на прадпрыемстве быў пашкоджаны рэзервуар, у выніку вылілася каля мільёна кубаметраў адкідаў. Ізраіль дэпартаваў нобелеўскую лаўрэатку прэміі міру пра палестынскую актывістку з Ірландзіі Карыган Макгауэр. Сёння яна была выпраўлена ў Вялікую Брытанію, напярэдадні Вярхоўны суд Ізраілю адхіліў яе апеляцыю на судовае рашэнне аб дэпартацыі. Макгауэр быў забаронены ўезд у Ізраіль пасля яе ўдзелу ў чэрвені ў спробе прарваць блакаду Газы. Нобелеўская лаўрэатка знаходзілася на борце вадаплава, які вёз гуманітарны груз для палестынцаў. Дзень таму Макгауэр была затрыманая адразу ж, як прыляцела ў Ізраіль. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць.